Salah satu cara agar doa kita itu bisa cepat terkabul adalah dengan berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Pada saat kita pengen berbuka puasa, pada saat azan dan iqomah, pada saat turun hujan, pada saat kita dizolimin, pada saat kita selesai beramal soleh, atau kita bertawassul lewat amal soleh kita, entah itu dari sholat, entah itu dari infak sodakoh kita, entah itu dari istighfar-istighfar kita. Istighfar, kenapa istighfar? Karena salah satu sebab yang membuat doa kita itu tertahan adalah dosa-dosa kita. Jadi ketika kita beristighfar, doa-doa kita itu bisa langsung keterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak salawat, terus menjauhkan diri dari hal-hal yang keji dan mungkar, itu juga bagian dari cara agar doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yang membuat doa-doa kita tuh bisa cepat terkabul adalah meminta doa pada orang yang soleh. Jadi bukan cuma sekedar kita berdoa, tapi kalau kita misalnya ketemu sama orang yang alim, ulama besar gitu, dia juga soleh, impactful gitu, dia tuh udah terlihat memberikan banyak kebaikan di banyak tempat, kita cium tangannya, kita minta doa beliau gitu. Jadi yang pertama kali kalau kita ketemu sama ustadz besar, ulama besar, itu bukan foto, bukan selfie ya, tapi yang pertama kali kita lakukan adalah minta doa, karena itu lebih berarti dan lebih impactful buat diri kita. Kalau cuman foto ya paling cuman bisa dipajang di Instagram, udah selesai. Tapi kalau misalnya kita minta doa ke dia, tolong doakan saya agar saya menjadi orang yang bisa istiqomah, agar saya bisa menjadi orang yang bisa berimpact kebaikan ke banyak orang gitu. Minta doa ke beliau. Nah, sekarang coba teman-teman bayangin kalau misalnya ada seorang yang alim banget, beliau adalah ulama besar gitu ya, datang ke kamu, terus kemudian beliau tuh doain kamu, tapi bukan doa yang baik, tapi doa yang buruk. Jadi ibaratnya kalau doa yang buruk dalam bahasa Indonesia tuh sumpah, tapi kalau dalam bahasa Arab sumpah tuh bukan berdoa ya, tapi bersaksi gitu ya. Oke. Saya bersumpah bahwa saya bukan pencuri. Nah, itu kan dia bersaksi kan, tapi dengan sumpah yang besar gitu. Tapi kalau di Indonesia kan gua sumpahin lo gua sumpahin lo kejedot pohon pisang lo kejatuhan kayak gitu-gitu lah. Bahasa Indonesia kalau sumpah itu doa keburukan. Nah, coba sekarang bayangin kalau ada alim ulama besar yang dia tuh alim besar, ibadahnya juga luar biasa, dia tuh datang ngedoain, tapi ngedoain kita bukan doa yang baik, tapi doa yang buruk. Dia datang ke kamu, dia ratap kamu, dia pegang pundak kamu, kemudian dia bilang, saya doakan kamu, semoga kamu celaka kalau kamu tuh gak mau serius di bulan Ramadan ini. Kamu akan menjadi orang yang sial, kamu akan menjadi orang yang sangat merugi, kamu akan menjadi orang yang penuh dengan banyak dosa kalau kamu misalnya gak memaksimalkan Ramadan ini dengan baik. Itu kalau kita digituin sama ulama tersebut, ngeri gak? Wah, ngeri banget. Kalau kamu masih main-main di bulan Ramadan ini, saya sumpahin kamu celaka gitu. Wah, itu ngeri banget kan? Horor. Aku pernah ketemu, ngelihat ada anak kecil berantem di masjid gitu. Terus kemudian ada satu bapak-bapaknya yang misahin. Terus didiemin anak satu yang udah nangis. Dia bilang, gak apa-apa sayang, gak apa-apa nak. Kan ada Allah, nanti biar Allah yang balas ya. Kamu udah gak usah balas ya. Aku dengar kata begitu dari seorang bapak-bapak yang misahin dua anak di masjid itu aja, aku ngerasa kayak dek. Biar Allah yang balas, itu kan kayak horor banget ya. Kalau Allah yang balas tuh datang petir atau enggak datang batu-batu dari langit untuk menghujam kita gitu, atau enggak kena penyakit yang enggak bisa disembuhin, itu kan horor banget. Nah, tapi aku sadar banget si bapak itu bukan bener-bener ngedoain orang yang jahatin si anak ini yang gara-gara berantem ini. Doa keburukan beneran, tapi di situ adalah sisi pengen ngajarin si anak tuh tauhid, bahwa kalau kita ada yang ngezalimin kita, ya udah kita maafin dan kita serahin aja ke Allah, biar Allah yang balas. Karena wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun, Allah nggak pernah ghafil, Allah nggak pernah lalai, Allah nggak pernah nggak memperhatikan orang-orang yang zalim gitu. Allah pasti akan membalas mereka. Nah, sebenarnya di sisi itu sih nggak bener-bener doa ini, namanya juga anak-anak berantem di masjid, bercanda-bercanda terus nangis kan biasa gitu. Nah, itu aku ngedengar begitu aja itu horor gitu, apalagi kalau misalnya ulama besar, alim besar, abid yang taat sangat luar biasa gitu, datang ke kita, natap kita, dan dia doain kita. Kalau kamu nggak serius di bulan Ramadan ini, nggak maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, kamu celaka ya. Kamu hidup kamu akan sengsara selama-lamanya. Wah, kalau digituin ngeri nggak? Ngeri banget. Pasti kita langsung bulu kuduk kita langsung merinding, langsung kayak ya Allah, horor banget, ngancem itu kan. Nah terus, terus dia bilang lagi, si ulama besar ini bilang lagi, kalau kamu nggak mau kenal sama Nabi Muhammad SAW, kalau kamu nggak mau yang namanya kepo sama Nabi Muhammad SAW, kamu hidup kamu juga bakal celaka gitu. Saya doakan semoga hidup kamu hancur. Saya doakan semoga hidup kamu sengsara. Kalau kamu nggak pengen mengetahui siapa Nabi kamu, hidup kamu akan sengsara selama-lamanya. Kamu nggak ada keberkahan sedikit pun dalam hidup kamu. Wah, itu makin ngeri nggak? Makin ngeri, kita diancam lagi. Gitu. Terus yang ketiga, dia doain lagi kita. Kalau kamu nggak mau bakti sama kedua orang tua kamu, kalau kamu nggak mau sopan santun, nggak mau taat sama orang tua kamu, nggak mau memberikan yang terbaik buat orang tua kamu, hidup kamu juga celaka. Nah, itu kan diancam juga ya. Wah, hidup kamu selama-lamanya akan sengsara, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Hidup kamu pasti akan sengsara kalau kamu nggak mau taat sama kedua orang tua. Kalau kamu nggak mau ngurusin mereka, kalau kamu nggak mau berbakti sama mereka, hidup kamu sengsara selama-lamanya di dunia dan akhirat. Kalau kita didoain begitu sama ulama besar tadi, gimana perasaan kita? Ngeri, terus kemudian ya takut. Ya bisa jadi itu adalah sesuatu yang akan benar-benar terjadi sama kita kalau ketika kita meninggalkan amal-amalan yang sudah dikasih tahu sama si ulama itu. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata ulama itu adalah sebenarnya kiasan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW ketika itu pengen naik mimbar, di tangga pertama Rasul bilang amin gitu, di tangga kedua Rasul bilang amin, di tangga ketiga Rasulullah bilang amin. Terus pada saat selesai Rasulullah SAW khutbah, ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa engkau pada saat naik tangga 1, 2, dan 3 kau mengucap amin? Terus Rasulullah cerita, iya, tadi pada saat aku pengen naik mimbar, Jibril alaihissalam datang kepadaku, kemudian mendoakan kaum muslimin. Beliau Jibril memberitahukan aku, dan dia berkata, barang siapa yang ketika dia diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang celaka. Terus Rasul bilang apa? Amin. Terus yang kedua, pada saat tangga yang kedua, apa yang Jibril bilang? Barang siapa yang disebut namaku cuman dia tidak mau berselawat terhadapku, maka dia juga adalah orang yang celaka. Terus Rasul bilang apa? Amin, didoain lagi sama Rasul. Terus yang ketiga, barang siapa yang diberikan kesempatan untuk berbakti pada orang tuanya, orang tuanya masih hidup cuman itu gak bisa menggugurkan dosa-dosanya dan gak bisa membuat dia mau surga, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Terus Rasul bilang apa? Amin. Wah, itu kan sebenarnya aku ngebaca hadis ini tuh langsung merinding gitu, langsung takut gitu. Ya Allah, serem banget ini sebenarnya, kayak hadis ancaman. Lu udah gua kasih Ramadan ini tuh Allah Subhanahu wa taala itu udah memberikan door prize sebesar-besarnya, ampunan sebesar-besarnya, pahala sebanyak-banyaknya, tapi lu enggak manfaatin. Lu sangat-sangat zolim ya gitu ya. Lu bakal gua laknat lu gitu. Itu kata didoain sama malaikat Jibril begitu. Ini ulama aja kita udah takut doanya itu, kalau dia tuh ngucap sesuatu, ngucap doa yang enggak baik gitu, itu kita aja udah ngeri banget ini. Ini malaikat yang diciptakan dari cahaya, enggak ada nafsu, kemudian beliau tuh selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan malaikat berdoa begitu kepada kita. Dan bukan hanya malaikat yang mendoakan seperti itu, tapi Nabi Muhammad SAW juga mendoakan seperti itu. Doanya malaikat enggak tertolak, doanya Rasul lebih enggak tertolak. Dan bayangin coba, itu sebenarnya tertunjuk pada kita semua. Hadis ini tuh kayak ngancem kita semua. Itu masa iya sih kita masih santai-santai aja gitu. Kita dapat waktu untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, cuman kita enggak memaksimalkan itu. Cuman kita enggak mau banyak-banyak berselawat. Kita malah bermaksiat di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Allah bakal melaknat kita, malaikat tuh bakal melaknat kita gitu. Dan Nabi juga bakal melaknat kita. Jadi teman-teman, mumpung kita masih di awal-awal bulan Ramadan, yuk kita perbaiki lagi amal-amal kita, perbanyak lagi amal-amal kita, koreksi lagi apa yang salah, koreksi lagi apa yang salah, perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak tahmid, tahlil, perbanyak sedekah, perbanyak menyebar kebaikan. Jangan digunain waktunya untuk yang sia-sia, yang sia-sia ya jangan, apalagi yang haram. Terus yang kedua, Rasul malaikat bilang, barang siapa yang diucap namamu ya Rasul tapi dia nggak berselawat atasmu, maka dia juga termasuk orang yang celaka. Nah, selawat ini kan artinya ada asal katanya dari sholah ya, sholah artinya doa. Kita tuh siapa yang nggak mendoakan Rasulullah SAW, doakan artinya cinta juga, dia akan terlaknat. Nah, sekarang bayangin, apakah bisa kita mencintai seseorang kalau kita tuh nggak kepo sama dia gitu? Apakah bisa kita tuh bisa mendoakan seseorang kalau kita tuh nggak pernah tahu siapa dia? Gitu? Kita nih umat yang sangat beruntung karena kita tuh diberikan nabi yang sangat-sangat mulia, nabi yang sangat-sangat sempurna gitu, nabi penutup akhir zaman, nabi penyempurna para nabi. Gitu. Kita dijamin syafaat kita oleh beliau. Kemudian beliau tuh sayang banget sama kita, beliau mendoakan kita, beliau mengkhawatirkan kita, beliau menyebut-nyebut nama kita di akhir kematiannya. Cuman kita nggak pernah kepo sama beliau. Cuman kita nggak pernah mau tahu sama beliau. Kita nggak pengen baca sejarahnya, kita nggak pengen baca perjuangannya, kita nggak pengen dengar kisah-kisahnya, kita nggak pengen tahu sama hadis-hadisnya, kita nggak pengen mengenal lebih dalam siapa Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti itu, malaikat berdoa agar hidup kita tuh sengsara, hidup kita tuh celaka, hidup kita tuh nggak berkah. Dan Nabi bilang iya, amin. Nabi mengaminkan. Kalau kita nggak pengen kepo sama Rasul, kalau kita nggak mau tahu bagaimana sejarahnya, perjuangannya, pengorbanannya terhadap kita, kita berarti termasuk orang-orang yang celaka. Dan yang ketiga, malaikat Jibril bilang, barang siapa yang dia tuh hidup kemudian masih bertemu dengan kedua orang tuanya dan itu gak membuat dia mau surga, maka dia termasuk orang yang celaka. Jadi secara gak langsung malaikat Jibril kan bilang, lu kalau misalnya gak taat sama orang tua lu ya, lu celaka. Lu kalau misalnya gak mau bakti sama orang tua, gak mau sopan santun sama orang tua, hidup lu hancur, hidup lu bakal sengsara dunia akhirat gitu. Jadi teman-teman, orang tua itu nomor dua loh setelah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kan, wala tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana, jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita ini berbeda keyakinan sama kita, walaupun orang tua kita ini mungkin nggak sepaham kita, tapi kita tuh tetap harus berbakti sama beliau. Karena kunci surga itu ada di mereka berdua gitu. Kita bisa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besar ketika kita mengabdi sama beliau. Dan orang tua tuh bukan cuma orang tua kandung kita ya. Orang tua adalah ya orang tuanya istri kita, itu juga orang tua kita. Kita juga harus berbakti sama beliau. Karena sedih banget, ada banyak banget cerita gitu ya. Suami istrinya cocok tapi sama mertuanya enggak cocok gitu. Mertua sama mertuanya berantem terus. Aduh. Kita bisa celaka teman-teman kalau kita begitu. Maka ini hadis ini adalah ancaman sekaligus motivasi buat kita gitu. Ancaman kalau kita benar-benar abai sama tiga perkara yang tadi, Ramadan, terus kemudian salawat terhadap Nabi, yang ketiga adalah orang tua. Kalau kita abai, ini adalah ancaman untuk kita. Tapi kalau kita mendengar ancaman ini sebagai motivasi agar kita memperbaiki diri, itu menjadi motivasi buat kita untuk terus berbuat baik. Nah teman-teman, di minggu pertama Ramadan ini, yuk sama-sama kita evaluasi diri, kemudian kita tingkatin lagi. Semoga kita pada saat kita keluar dari bulan Ramadan, kita bisa mencapai derajat takwa, kemudian dosa-dosa kita diampuni, dan kita bukan termasuk orang-orang yang keluar di bulan Ramadan, termasuk orang yang di doakan malaikat Jibril sebagai orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.